halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hereerka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 4 bisha abriil sanadka 2020. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa xuseen fare iyo faastiin axmed iimaan.
sidoo yahay inkastoo wadanka mareykanka caafimaadkiisa iyo maarata khibradiisa iyo maxaliga isbitaaladiisa ay adduunka ugu fiican yihiin, haddana nambaradii baa tiradi aad uga batay. Marka haddii bukaankii ay tirada ka bataan, wixii loola resourceskii lahayay ayaan ku filnaanayn.
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ka waramaya sababta uu xanuunka coronavirus ugu sii fidayo dalkan maraykanka. waraysi ayaanu idinkaga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada yurub oo qoorta isula jira xanuunka coronavirus awgiis. waxaa kale oo aad maqli doontaan ganacsiga puntland iyo sida uu u saameeyey xanuunka coronavirus. dhinaca kalena waxaan idiin haynaa 10 qof oo ku geeriyootay dagaal beeleed ka dhacay gobolka shabeella hoose. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka iyo falastiin axmed iimaan.
mahadsanid xuseen. qof walba oo maraykanka joogaahi waxa uu wajahayaa amar ah in gurigiisa uu joogo si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus, sida uu sheegay madaxa cudurada faafa ee maxadka caafimaadka maraykanka Anthony Fauci. ku dhawaad 300,000 oo qof ayuu xanuunkan coronavirus la xaqiijiyey inuu hayo dalkan maraykanka, halka dhimashaduna ay ku dhowdahay 700,000 oo qof. maraykanka ayaa dunida hadda ugu badan dadka xanuunkan uu ku dhacay, balse 12 gobol oo maraykanka ku yaala ayaan qaadan amarada ah in guryaha la joogo. madaxweynaha maraykankana wuxuu ka adkaystay inuu soo saaro amaro guud oo dalka oo dhan gaara. gobollada Alabama, Missouri, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming iyo South Carolina ayaa ah gobollada aan iyagu soo saarin amar guud ahaan heer gobol ah, balse xaafadaha qaar iyo degmooyinka ayaa iyagu go-aan gaar gaaray. sidoo kalena 5 gobol oo kale ah Arkansas, North Dakota, South Dakota, Nebraska iyo Iowa ayaanay ka shaqeynaynin guud ahaanba amarka ah in guryaha la joogo si xanuunka loo xakameeyo. dadka ka imanaya gobolladan aysan xakameyntu ka jirin ayaa xanuunka gaarsiin kara deegaanada kale. hay-adda ilaalinta wariyayaasha ayaa sheegtay in saraakiisha Ciraaq ay shatigii ay ku shaqeynaysay wakaaladda wararka ee Reuters ay joojiyeen muddo 3 bil ah kadib markii hay-addan Britishka ahi ay soo tabisay in tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay ay ka badan tahay tan ay soo warinayaan saraakiisha dowladda. sida ay sheegtay hay-adda ICJ ee fadhigeedu uu yahay New York, guddiga warbaahinta iyo isgaarsiinta ee Baqdaad ayaa Khamiistii ka joojiyey gabi ahaanba hawshii wakaaladda wararka Reuters ay ka waday dalka Ciraaq, iyagoo ganaaxay lacag gaaraysa $20,000. CBJ ayaa sheegtay in hay-adda xirarka warbaahinta iyo wararka ee Ciraaq warka ay soo saartay ay ku sheegtay in ay khatar geliso Reuters ammaankii iyo fayaqabkii bulshada reer Ciraaq iyo in ay xagal daacinayso dadaalada dowladda. Reuters ayaa soo warisay in kiisaska la xaqiijiyey xanuunka coronavirus uu gaarayo in ka badan 772 qof.
falastiin warar ku saabsan xanuunka coronavirus iyo dunida ayaa inoo soo socda. marka horese baydhab, in ka badan 10 qof oo rayid u badan ayaa waxay ku dhinteen dagaal beeleed ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka shabeella hoose. wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inooga soo diray baydhab.
xiisada dagaal ee kasoo cusboonaatay degmada Walloweyn waxay u dhexaysaa 2 beelood, waxaana dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada Walloweyn iyo deegaana hoos yimaada. in ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyooday dagaalka, kuwaasi oo u badnaa dad rayid ah. xildhibaano maamulka koonfur galbeed ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda degmada Walloweyn oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin rabshadaha ka soo cusboonaaday degmada Walloweyn oo dad rayida ay ku dhinteen. xildhibaan mayow Mustafa Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyay dagaalka ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn inay u arkaan mid siyaasadeysan oo lagu dhibaateynayo shacabka Walaweyn.
Haddana waxaan ugu baaqayaa dadka reer Walaweyn inay isdejiyaan, nabadda ku dadaalaan, wanaagga ku dadaalaan sida lagu yaqaanay laguna ogaa. Dadka reer Walaweyn waxaan ku ognahay dhammaantood inay yihiin dad oo dowladda jecel, xurmud u yihiin nidaamka dowliga. Madaxda dowladda, khaasatan madaxda dowladda Koonfur Galbeed, waxaan ugu baaqaynaa inaysan faragelin ku sameynin, waayo anaka dhibaatooyin fara badan, abashooyin fara badan ayaa dowladda horey u sheegnay. Dhowr jeer ugu dacwoonay u sheegnay inaysan meesha isbaarooyin iyo falaagooyin dadka oo qabaa'il oo dhul boob ay rabaan ama dhul doon yihiin. Taasna waxa waaye hadda waqtiga lama joogo.
Xildhibaan mayow Mustafa wuxuu kaloo sheegay in iyadoo ay ugu baaqeen shacabka inay isdejiyaan, xabadana la joojiyo, haddana mid ka mid ah beelaha dagaalamaya 8 qofood oo rayid oo aan waxba galabsan si bareer ay ugu dileen qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Walaweyn.
8 qofood oo shalay duurka u baxeen la qabsaday ayaa maanta la gowracay. Markaan dagaalka joojinay oo halkeeda aniga aan diyaarnay, gudoomiyahan la hadalnay oo ciidamada la hor istaagay, la joojiyay, kadib ay gowraceen oo sacabuuli ah. Degmada Walaweyn hadda xaaladda dagaala iska hortaaga ka jiro, annagaa hortaagnayn.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee beeraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Macalin Cabdulle Traafico, oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo jeeda degmada Walaweyn ee shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa xusay dhibaatada iyo dagaalada lagu haya degmada Walaweyn inay soo noqnoqdeen, islamarkaana shacabka Walaweyn ay yihiin dad nabadda jecel oo aan cidna ku gardaroonaynin.
Dhammaan inta ay ku salaamay shir jaraa'idku maijeediyo wayna dhibaatooyin macnaha muddo soo jireen ay soo socdeen iyagaagu ku hadalaane waxyaalaha unan ku hadalaanina macnaha wal jiraan hadda dhiyeenwa horta maay unku taasiyaayee dagaalkii isku cusboonaaday degmada Walaweyn, dhibaatada ka dhacday oo macnaha dadka ku dhinteen, dadkii ku dhaawacmeen, wixii noo dhintay ilaahay sabar iimaan allah noo siiyo, wixii dhaawacmeen ilaahay bogsiyo, hantadii burburteen xag ilaahay allah sinankinago biidhnillaahi kariim maay kaloo insheegaane dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo, hizul wasaar maxasa ala khayre, dowladda Koonfur Galbeed mudane cabdi casiis xasan maxamed lafta gareen iyo wasiiradiisa iyo xukuumadiisa iyo golaha shacabka dhammaan odayaal dhaqameedyada dhammaan maa in sheegaane nibirkan oo dega waaye daafeed ee ununa sabar daraadiya ilaa waqtigun oo muddo ununa isku aamusnayn Soomaaliya una inay horseen wal dhibaato ee dhimasho ee burbur una inay horseen macnaha ee burbur badan la soo maray dad nabad jeclaa ina dad daras jeclaa ina dad macnaha walaal umudda intii Soomaaliya la noolaatay iyo jeclaa ina maadaama dhibaatadaasi taaw aaduud iyo langa beerti iyo geed qaadi ilaa usa makiinaki dhowo abuuro roob dhowo fasal iyo waa maanta soo gohay.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin degmooyinka Walaweyn iyo Diinsoor. Malaqdero Yacquub oo ah afhayeenka malaaqida Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday degmooyinka Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan iyo Walaweyn oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Dagaalkaas dagmaninka jarto eedanin dhibaasa waqtu xun alla ka jara jiilala alla ka jara cudurro oo ilaahay lay ogyaa socda marka haddana inay una haddana olka darsan walaalku ku doaysadaayo olii abaar alla noo dhowre lere olii onay cudur ii abaar ilaahay mana iska keen daro maysan lana walaalyaalow ehelow qaraaboy jooji may fadaana ini ni dhagan sitan dhegdulelo in gudbiidan laab saliime dagaaladaas isan wadan inaysan roojidan afadaana.
Maalmihii ugu dambeeyey xiisado dagaal beeleed ayaa waxay ka jireen degmooyinka Diinsoor iyo Walaweyn, waxaana dagaaladaasi ay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka shacabka ee degmooyinkaasi ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wasiir ka tirsan maamulka Puntland ayaa habeenimadii xalay waxay magaalada Boosaaso ku qabteen shir jaraa'id oo ay uga hadleen arrimo la xiriira xanuunka coronavirus. Waxaana wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga ee Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u waramay VOA uu sheegay in magaalada Garoowe lagu hayo 7 qof oo qaybtood ay ajnabi yihiin oo looga shakiyay cudurka coronavirus. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horeyn wasiirka weydiisay ujeedada shirka jaraa'id.
Faadumo, marka hore waa mahadsan tahay. Shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsanaa waxaa jirta warbixin maalinle ah oo aanu la wadaagno dadka. Waxaa jirta guddi loo xilsaaray arinta coronavirus. Guddigaas ayaa markasta shaqada maalinkasta la qabtay wixii ka soo baxa waxay la wadaagaan dadka. Marka warbixino anagu hadda guddi gaar oo boosas loo soo diray maadaabaan ahayn arrimahanu halkan kaloo kulanay iyo warkaanu halkan ka soo saarnay baanu la wadaagaynay dadka.
Magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga Puntland weeye. Marka bandooga lagu soo rogay, bal haddii aan noo sharaxdo muxuu ka kooban yahay?
Saa ula socotaba adduunka waxaa ka dilaacay cudur coronavirus la yiraahdo aan daawo lahayn. Keliya wuxuu leeyahay kahortag. Maadaama inta uu leeyahay, baan waxaan ku talagalay annaga kahortagii inaanu qaadano. Dadkii waxaanu u sheegnay in la yareeyo socodka, in shirarka la joojiyo, in safarka muhiimka ah in la joojiyo, iyo in la qaato procedure-ka kaleeto ama nidaamka kaleeto iyo talooyin kale oo dhaqaatiirta ama hay'adaha caafimaadka ay soo jeedeen in la qaato inaan taa xoojinaa rabnaa marka.
Puntland gudaheeda wasiir, ma wax dad uu ku dhacay corona miyaa laga helay?
Shaki ma ahan cid hadda positive oo laga helay ma jirto, laakiin dad laga shakiyey oo meelo gaara lagu quarantine lagu sameeyey baa jira.
Dadkaas marka baaritaankoodii ma soo baxay?
May weli ma soo baxin. Dadkaas hay'adda huba banaanka u qaaday, weli waa la sugayaa. 7 qof baa hadda xareysan. Qofkii u dambeeyey maanta la xareeyey. Marka dadkii ka horreeyey 6 qof hore horaa loo qaaday.
Goobo loo sameeyey Puntland gudaheeda miyaa jira? Dadkaas ma Puntland ayay maaragtay iyagoo safraya tiimka caafimaadku qabtay, mise waxay ka yimaadeen safarada dibadda?
Dad ajnabi iyo dad Soomaali horta waa isugu jiraan. Intooda laga shakiyo dhan waxay ka yimaadeen wadamada dariska iyo wadamo kale ka yimaadeen. Calaamadahan xanuunku wataana lagu arkay. Markii laga shakiyeyna waxaa keentay in la karantiilo ay keentay. Arrinta kale oo ah xarumaha oo wax lagu karantiilayo Puntland magaalooyinka xuduudaha dhan waa laga sameeyey, magaalooyinka weyna waa laga sameeyey.
Waa magaalada dadka looga shakiyey cudurka corona.
Waa magaalada Garoowe ayaa hadda looga shakiyey dadkaas oo xarunta karantiilka lagu lageeyey. Wax kale hadda magaalo kale hadda laga shakiyey ma jirto, waxaana maalin kasta ribood la kala qaataa magaalooyinka Puntland oo dhan, hadday xuduuda ahaan lahayd iyo haddii magaalooyinka waaweyn ahaan lahayd. Saa ula socotid waxaa la joojiyey diyaaradihii, waxaa la hakiyey isu socodkii dadka magaalooyinka basaska qaadi jiray. Dhinaca gaadiidka waaweyn ee raashinka iyo badeecadu siday u socdaan, laakiin dhinacii public transportationka la joojiyey.
Dadka laga helay cudurkan ee ajnabiga ah, mashaqaalaha hay'adaha caalamiga ahba, mise waa dad kale oo socota ah?
Dad banaanka ka yimid weeye, dad meesha ka shaqeyn jireen waa dad ajnabiga. Sida xanuunku haduuba dhab yahay ugu yimid, ma dhinaca eeshiya ka yimaadeen. Waa 4 qof oo Hindiya ka yimid, mid ka mid a wuu ficnaaday. Ayaga laftooda hadda xaaladooda waa kasoo roonaysaa. Suspectigaas iyo shakigaas unbaa keenay in la karantiil lagu sameeyo maahane. Wax hadda saxa oo lagu haya ma jirto.
Puntland gudaheeda ma la keenay qalabkii lagu baarayo cudurka corona?
Weli lama keenin, laakiin rajaan ka qabnaa qalabkaas in la keeno.
Marka calaamadaha uun shakiga waa dadka lagu karantiilaa?
Calaamadahaas cudurku leeyahay qofkii lagu arko, dadkuna way soo riboot gareeyaan. Marka lagu arko si looga taxadiro qofkaas inuu dee ummadda kala gaarsiiyo, baa waxaa la geeyaa xarumaha karantiinka. Dhaqaatiirtuna si joogta bay u arkaan.
Wasiir, waxaa itiri basaska gobollada Puntland isaga goosha ama magaalooyinka gudahooda haddii la joojiyey dadku maxay adeegsadaan?
Meeshii basku aw 20 qof iyo 10 qof qaadi jiray, lama ogola wax 3 qof ka badan inay qaadaan. Marka safarkii 100% lama xayirin, laakiin nambarkii baa wax la yahay la yareeyay si saameyntiisa loo yareeyo.
Bandooga magaalada Boosaaso waxaa muuqata maalintii in goobo badan oo ganacsi furan yihiin, isu socodka gaadiidku uu caadi yahay, laakiin habeenkii meeradaha dhan la xiro, sida meeradaha shaaha iyo cuntooyinka iyo lagu sameeyo, maxay habeenkii iyo maalinta ku kala duwan yihiin?
Innagu hadda waddan iska tabaryar baynu nahay, waddan awood u leh maahan. Dadkii inta dhahna guryahooda jooga noloshooda kafeyn kara ma lihin, awooddaas ma lihin. Wadamadan hadda xoogaa iyagu naga dhaqaalaha badan awood bay u leeyihiin dadkii ay guryahooda wax ugu geeyaan oo noloshooda ku kafargareeyaan. Inagu maadaaba aynaan lahayn, dadku maalintiina inay shaqaystaan, iyagoo weliba qaadanaya talooyinka caafimaadka, shirarka la yareynayo, salaantii la yareynayo, kulamadii yaryarkaa la adeegsanaynin ayadoo weliba talooyinka la qaadanayo dadkii ay isu jirsanayaan mitir iyo labo xiranayaan wixii maaragtay qalabka lagu PPE-ga oo lagu qofku kaga hortagayo inuu fidiyo ama uu qaado asagoo qaadanaya talooyinkaas oo dhan baa waxaa la fududeeyey inay talooyinkiina qaataan maalintiina ay shaqaystaan habeenkii markay timaado aynu maadaama riisan badan oo habeenkii loo jiro uusan jirinin oo qofkii shaqaysanaya maalintii 80% u shaqaysan karo yaa waxaa la yidhi marka ma habeenkiina bandow hala geliyo maalintiina hala shaqaysto.
Laakiin dhinaca kale haddii aan eegno waxaa jira marmarka qaybtooda ciidamada ammaanka oo kale wax barbar socda howlgalo lagu sugaayo ammaanka dadna lagu soo qaqabto haddana way dhacdaa in dadkaas hal qol lagu wada xiro. Taxadarka noocaasa dowladdu maxay qorshe u samaysaa?
Horta habeenkii labaad buu ka socda, habeenkii saddexaad waya caaway, habeenkii u horreeyaba waxaa jirta dad amar diida sameeyey in la qabtay ayaga laftigooda markii la qabanayey ayagii baabuurta qaar baabuur watay baa jiray lasoo xiray. Taxadarkaas ah dadkii inaan isku meelna lagu xirin la kala fogeeyo way qabaan, laamaha amniga way qabaan, waqti dheerna meesha kuma jirinin, marka way qabaan. De qof dembiile ah lama soo xiray, lama oranayo, waa la soo xiraya. Qofkii la shaqeeyay waa hay-adaha ammaanka xabsiga la geynayaa, waqti loogu talagalay cayiman buu joogayaa. Sidaas la midana ma jirto hal meel hadda lagu wada xiraya, waa jirtaa taxadarkaas dadkii inaysan iska kala qaadin haddii wax jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u warramayey wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac.
Cudurka coronavirus ayaa sabab u noqday ismaandhaafka u dhexeeya dalalka midooda Yurub iyadoo dal walba uu si iskiisa ula tacaalayo ka hortagga cudurkan. Arrintani waxay dhalisay in uu sii murgo xiriirka u dhexeeya Talyaaniga oo ah dalka dhibta ugu badan ay soo gaartay ee midooda Yurub iyo xubnaha kale ee midooda Yurub. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Talyaaniga ayaa u aragta in aanay helin taageeradii ay ka filaysay dalalka ay bahwadaagta yihiin ee midooda Yurub. Dalka Faransiiska iyo dalka Jarmalka ayaa iyagu soo saaray xeerar xakameynaya isugudubka qalabka caafimaadka, iyagu oo ka gaashaamanaya in qalabkaasi gabaabsi ku noqdo haddii uu cudurku si baahsan ugu sii fido gudaha wadamadooda. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo dowladda Talyaanigu ay sheegtay in ay si degdega ugu baahan tahay qalabka caafimaadka ee lagula dagaalamo coronavirus, iyada oo Talyaanigu ugu dambeyntii heshiisyo la galay dalal ka baxsan midooda Yurub, sida uu faahfaahinayo Zakariya Maxamed Cali oo ah suxufi ku sugan dalka Talyaaniga.
Waqtiyadii ugu dambeysay dowladda Talyaaniga waxaa kusii badanaya horta cudurkan coronaviruska, saa darteed micnaha hay-adda ilaalinta bulshada ee waddankan Talyaaniga BRG ama loo yaqaano Protezione Civile waxa ay heshiis la gashay shirkado ajnabi ah, waayo waddankan Talyaaniga waxaa ku yaala hal shirkad oo ah midda keliya ay sameysa waji xirka ama maaskaraha loo yaqaano FFP2 ama FFP3, taasoo marka ay isticmaalaan dadka dhaqaatiirta, kalkaaliyayaasha iyo weliba dadka xanuunsan ee isbitaalada ku jira. Maadaama marka waddanka Talyaaniga ay jirto keliya hal shirkadood oo haysata shahaadada caalamiga ay soo saari kara qalabka noocaas oo kale ah, saa darteed waxa ay heshiis horley la gashay shirkado ku yaala waddanka Shiinaha iyo wadamo kale sida Jarmalka, Mareykanka iyo meelo kale ee adduunka ku yaalla. Marka xilliyadii ugu dambeysay waxaa sii badanaya marka xifaaltan u dhexeeya dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga, taasoo marka ay u arkaan dowladda Talyaaniga in xiriiro wada shaqeyn ee waqtiyadii ugu dambeysay xoogga ay saarayso ay la leedahay waddanka Shiinaha. Waxaa marka ay noqotay shirkadihii ku yaalay wadamadan kale ee Jarmalka iyo Faransiiska iyagu xadidaad ku sameeyaan qalabkii ay soo saari jireen ama alaabtii xitaa ay soo marayso wadamadooda ay xanibaad ku sameeyaan, taasoo marka kaliftay in shir degdega ay isugu yimaadaan wadamada midooda Yurub si ay micnaha arrinkani ay isaga kaashadaan. Wasiirka caafimaadka ee waddanka Talyaaniga Master Roberto Esperanza ayaa waxa uu sheegay in dowladda Talyaaniga ay ku jirto xilli micnaha aada u adag, islamarkaana ay u baahan tahay in dowladaha midooda Yurub ay tahay inay garab istaagaan.
Dowladda Shiinaha ayaa u dirtay Talyaaniga dhakhaatiir iyo qalab caafimaad, arrintan oo ay soo dhaweysay dowladda Talyaaniga iyada oo dadweynaha waddankaasina ay dareenno kala duwan ka muujiyeen taageerada Shiinaha.
Marka hore markii micnaha heshiiska la galayay, dad badan oo waddankan Talyaaniga kasoo jeeda iyagu laftirkooda ma aysan ku qanacsanayn, halka wadamada midooda Yurubna ay u arkeen micnaha in shiinuhu uu micnaha sii ballaaranayo islamarkaana calaaqaad ballaaran uu kala dhexeeyo waddankan talyaaniga. Ambaarayn badan iyo fikrado micnaha kala gedisan ayaa loo soo jeediyey, balse kamadambeynta waxaa la arkay shiinaha inuu ahaa waddankii ugu horreeyey ee uu soo diray qalabkan wejiga lagu xirto maaskaraha iyo makiinado badan oo xitaa dowladda talyaaniga taakuleyn lagu siinayay. waxaa la arkay dhaqaatiir iyagoo kolkooraba khibrad iyo experience u lahaa markii uu dilaacay cudurka coronavirus ay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee waddankan talyaaniga imaada si ay garab u siiyaan dowladda talyaaniga.
cudurka coronavirus ayaa isbeddel weyn ku sameeyey siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka, iyada oo khubaraduna ay walaac ka muujiyeen mustaqbalka xiriirka dalalka hodanka ah ee waqooyiga yurub iyo dalalka dhaqaalaha yar ee koonfurta yurub ee xubinta ka wada ah midowda yurub.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dhowrkii maalmood ee u dambeeyey maraykanka ayaa noqday dalka ugu badan caalamka ee laga helay coronavirus, iyadoo tiraduna ay kusii dhowdahay 300,000. tiradan ayaa ah mid aad uga badan dalka kaalinta labaad ku jira oo ah talyaaniga oo maraya 420,000. arintani waxay imaaneysaa iyadoo dalka shiinaha oo ah dalkii ugu horreeyey ee lagu arka coronavirus uu ku guuleystay in bishii u dambeysay ay tirada guud ahaan dalkaasi laga helay xanuunka coronavirus ay dhaafi weydo 280,000. haddaba maxay tahay sababta keentay in maraykanka uu noqdo tirada ugu badan ee laga helo xanuunka coronavirus? xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta arintan ka wareystay dr cabdi jaamac oo ah dhaktar ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka.
walaal waxyaaba badan baa runtii arintaas keenay ama sababay. marka waxa ugu weyn cudurkan runtii waa la yaqaanaa siduu ku faafo maadaama uu virus yahay. marka tallaabooyinkii loo baahnaa inay dowladdu qaadato si ay u joojiso cudurkan faafidiisa ayay runtii dowladda kaabsaantay. marka saasaa runtii tan ugu weyn waa runtii waxaweye waa arintaas oo keentay cudurkan unkii waddanka aada ugu faafo. cudurkan waxaa keliya runtii lagu yareyn karaa waxaweye waa in dadka la kala fogeeya oo waxaan social distancingska la yidhahda maarata ama physical distancingska la sameeya. marka runtii maraykanku muusan samayn taas, oo waxaana keentay dowladda ayaa runtii marka hore aaminsanayn ba cudurkan inuu siduu u faafiyo runtii maxaa la yidhaahdaa dhegeysan dadkii khibrad u lahaa cudurradan mtana faafo kale. markii uu faafayna oo aada u faafayna hadda sida dee 300,000 buu kusii dhow yahay. inkastoo waddanka mareykanka caafimaadkiisa iyo maarata khibradiisa iyo maxaa la yidhaha isbitaaladiisa ay adduunka ugu fiican yihiin, haddana nambaradii baa tiradii aada uga batay. marka si kastoo caafimaad systemka u fiican yahay, haddii bukaankii ay tiradii ka bataan, waxa weeye isbitaaladii iyo clinicyadii way overwhelm garanayaan ama wixii loolaha resourceskii lahayay ayaan ku filnaanayn. waxyaabaha ugu weyn hadda loo baahan yahay waddankan sida ventilatorska oo mashiinada qofku uu ku neefsado metalan oo kale maaha wax habeen lagu samayn kara maahan. even xataa maskskan la xirto maarata dhakhaatiirta iyo nurseska xirtaan si ay maaratay ay cudurka isaga ilaaliyaan laftooda ma aha wax habeen lagu samayn kara maahan. marka waxyaabahaas badan waxay u baahan yihiin in loo diyaar garoobo, waxay u baahan yihiin preparation bay u baahan yihiin. marka maraykanka waxaasun uu ka seexday runtii.
sida khubarada caafimaadka ay sheegayaan, shiinaha waxyaabaha u fududeeyey in uu cudurkan xakameeyo waxay tahay isagoo gacan adag ku qabtay dadweynaha. arrintaasi mar saameyn ma ku yeelan kartaa maraykanku? dowladda maraykanku awood ma u leedahay inay dadka xakamayso?
runtii su-aashaas walaal waa su-aal aad muhiim u ah weye. runtii china iyo maraykanka isku mid maaha. china sida ogtay waa waddan shuuciya weye oo dowladdu waddanka dhan beedoodooda xiri kartaa. waddankan marka maraykanku waa waddan ka duwan, waa waddan shacabkiisa xorriyad badan leeyihiin oo iban haddaa fiirso dastuurkooda maarata waxyaabo badan oo maaratay u fududeynaya ama u ogolaanaya xorriyadooda ku jira. marka dowladdu runtii intay timaado sida china oo kale maaratay may samayn karto, laakiin runtii dowladda waxyaabo badan oo kale ay samayn kartaa. shacabka maaratay way ku qasbi kartaa inay guryahooda joogaan, laakiin dowladdii lafteeda ayaa marka horeba aan aaminsanayn imin xataa haddii xilligan lagu jira xataa gobollada qaarkood weli dadkii gurigooda ma joogaan oo businessadii iyo maarata dicmishirku iska furan yahay. marka waxaad umalaysaa xoogaa xagga siyaasaddu inay runtii ay arrintu ay dhibka weyn ka taagan yahay, laakiin shacabka haddii wixii lagula taliyo wax toosa lagula talin lahaa waxaan aaminsanahay inay raaci lahaayeen, inkastoo sida hadda china ay sameeyeen markasta maraykanku shacabkiisu sidaas oo kale u maleymayna maaratay u dhaqmi lahaayeen.
waxaad ka dhawaajisay arinta siyaasadda san ka warqabnana sanadkan Mareykanka wuxuu ku jiraa sanad doorasho marka siyaasadda iyo loolanka u dhaxeeya labada xisbi ee dalka ku loolama siyaasadiisa saameyn ma ku leedahay arinta
awe kula la wala saashayto sanadkan waa sanad doorasho weey marka madaxweynuhu especially xisbigan ee dawladda haysta Republicanka ee marraba runtii maxaa la yiraahdaa wax maartay fursadooda yareenaya sida ay ku soo bixi lahaayeen mar kale marraba inay maxaa la yiraahdaa ay marna maartay ay la jeel garayaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo maartay madaxweynuhu iyo xisbigiisa runtii ay erabeen ku soo baxaan ama ku faanayaan wuxuu aha dhaqaalaha marka virus kana waa aragta qali runtii aad uu dhulka u galiyay ee marka waxyaabaha hadda habsamida kana waxa kamida taasa kamida yani midan hadii wadankii la xiro maartay bixmistirka la xiro murro la xiri lahaa dhaqaaliba hoos u dhici lahaa marka mararka qaar dadba waxay isleeyeen yani midan madaxweynaha iyo xisbigiisu waxay markii hore focus ka saareen dhaqaalihii meesha rabeen caafimaadkii maxalliyada si dadku u badbaadin lahaayeen ay ka fakaraan marka waa runtii waxa weey siyaasadu qayb weyn bay ka qaadatay runtii aan cudurkan la dagaalankiisa waxaan aaminsanahay waxyaabaha Mareykanka habsaameeyay oo maartay nambarada aad u sii bateen inay xaq siyaasadeed ka jirto laftigeeda
sida ka muuqata tirakoobyada u dambeeya la soo saarayo xawliga uu cudurkan ku faafay Mareykanka caalamka oo dhan aad ayuu uga horeeyaa haddii arrintani ay sii socoto dowladda Mareykanku iskeed ama kaliyad ma u jilb dhigi kartaa
may wallahi walaal horta waxyaabo badan baa jira iskood haddii xataa ay runtii ay isugu dayayaan inay waxaan ay u qabtaan ama arintan runtii maxaa la ku soo afjaraan dhibka ugu weyn oo jira waxa weeye hadda matalan warshadihii iyo maxaa la yiraahdaa kambaniyadii sameynayay matalan ventilatoradii loo baahnaa maarta inay ku neefsado iyo maskskii xataa badankooda warshadoodii waxay ku yaalaan China ku yaalaan marka waxa weeye laftigooda waa inay maarata kambaniyada waa inay maxaa la yiraahdaa ay runtii ay la xiriiraan China oo laftigooda China maarata ay ka helaan permission ama fasax ay kaan imaartay ee masks badan imaartay jaana uga soo qaataan kabacdi iyo hadii wixii isla markii la sameeyo sidii lagu soo dhoofin lahaa waxa la yiraahdaa supply chain key adduunka dhan baa isxiran marka umaleeymay kaliyad Mareykanka kaliya oo imaartay een warrintan runtii uu ku xalin karo laakiin waxa umaleysaa xoga inuu qab weyn jiro uusan rabin inuu adduunka kala tusin oo imaartay u baahan yahay laakiin waxaan umaleynayaa waqti imaan doonto oo imaartay oo Mareykanku uu ogolaan doonin maxaa yiraahdaa adduunka kale ama jaana noqoto ama meel kale noqoto ay u soo diraan maxaa yiraahdaa waxyaabahan loo baahan yahay sida masks oo kale ventilators
atna dhigistiyaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan intaasna dhigaystayaal waxaa inoogu idin iga cadaynay subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaad ilaanahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA.